Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօր ծրագրում։ Ինչ է արվում հայ-ադրբեջանական շփման գծում դիվերսիոն ներթափանցումներ թույլ չտալու համար։ Բացառիկ հարցազրույց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռնարկությունների հետ են համագործակցում։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մտահոգություն են հայտնել հայ-ադրբեջանական սահմանին բռնության աճի և քաղաքացիական անձանց թիրախավորված սպանությունների կապակցությամբ արձագանք Լեռնային Ղարաբաղից։ Ժառանգություն կուսակցությունը դատապարտում է Վոլոդիա Ավետիսյանի ազատազրկումը դատավճիռը քաղաքական պատվեր որակելով։ Արդարադատության նախարարը տեղյակ չէ վերնիսաժի աղմուկ հանած գործի վիրավորված կալանավորի հանդեպ անմարդկային վերաբերմունքից։ Արևմուտքը Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ է քննարկում։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ալժիրի ազգային ավիափոխադրող Ալժիրյան ավիաուղիները հաղորդում է, թե կորցրել է կապը Բուրկինա-Ֆասոյից Ալժիրի մայրաքաղաք ուղևորվող A320-ի հետ։ Այս պահին առկա տեղեկատվության համաձայն ինքնաթիռը ռադարներից անհետացել է թռիչքի մեկնարկից 50 րոպե անց։ Նախնական տեղեկություններով օդանավում գտնվում է առնվազն 110 մարդ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը պետք է առաջնահերթություն լինի նույնիսկ գլոբալ շատ մտահոգությունների առկայության պայմաններում։ Երեկ Վիեննայում ԵԱԿ ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանն ասել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Հորլիքը։ Այդ մասին ամերիկացի դիվանագետը գրել է այսօր իր Թվիտերյան էջում։ Ավելի վաղ երեկ ուշ երեկոյան երանախագահները համատեղ հայտարարություն են տարածել մտահոգություն հայտնել վերջին սահմանային դեպքերի վերաբերյալ և կոչարել կողմերին հավատարիմ մնալ հրադադարի պայմաններին։ Ադրբեջանի փախստականների և հարկադիր տեղահանվածների գործերով պետական կոմիտեն հայտարարել է, թե նախագահ Ալիևն անձամբ է վերահսկում երկու շաբաթ առաջ Ղարաբաղի իրավապահների կողմից ձերբակալված ադրբեջանցիների հետ հանդիպում կազմակերպելու և սպանված Հասան Հասանովի դիակը վերադարձնել հարցերը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական կողմն այս խնդրով արդեն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ մի շարք հանդիպումներ է անցկացրել և կոչ արել նրանց ակտիվացնել ջանքերը։ Եվրամիության դեսպաններն այսօր պատրաստվում են քննարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն ընդարձակելու հարցը Ուկրաինայում կործանված մալազիական ինքնաթիռի հետ կապված։ Ավելի վաղ 2 օր առաջ այս հարցի շուրջ հանդիպել էին նաև միության անդամ արտգործնախարարները և համաձայնել, որ Բրյուսելը կարող է նոր սահմանափակումներ մտցնել պաշտպանության ու էներգետիկ ոլորտներում, քանի դեռ Մոսկվան շարունակում է Ուկրաինայի անջատողականներին զենք մատակարարել։ Մինչ այդ այսօր Խարկովից Նիդերլանդներ կփոխադրվի ևս 74 աճի ունացած շաբաթ տեղի ունեցած ավիաղետի 298 զոհերից 193-ը Նիդերլանդների քաղաքացիներ էին։ Հայտնաբերված դիակները 3 հայրենիքում դիմավորել են թագավորական ընտանիքը, երկրի վարչապետը, այլ երկրների դիվանագետներ 1 րոպե լռությամբ։ Ուկրաինայում երկու կուսակցություններ, ազգայնական Սվոբոդան և Ուդարը, դուրս են եկել իշխող կոալիցիայից, հնարավորություն տալով նախագահ Պորոշենկոին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ նախաձեռնել։ Պատգամավորները պնդում են, թե նախորդ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի տապալումից հետո նրա աջակիցներից շատերը դեռևս շարունակում են գործել և ծառայել Կրեմլին։ Ակնկալվում է, որ արտահերթ ընտրությունների անցկացման օրը պարզ կդառնա առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանին և շփման գծում հրադադարի խախտումներին գումարվել են նաև հակառակորդի կողմից գրեթե ամեն ամիս ձեռնարկվող դիվերսիոն ներթափանցման փորձերը։ Դիվերսիոն փորձի վերջին դեպքը ցավալի հետևանք ունեցավ 17-ամյա պատանուն մի քանի օր փնտրելուց հետո մահացած գտան։ Պաշտպանության նախարարության հայտարարություններում թեև նշվում էր, որ բոլոր դիվերսանտները ոչնչացվել են կամ ձերբակալվել, այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե քանի հոգուց էր բաղկացած այդ խումբը, քանի օր է անցկացրել հայկական տարածքներում։ Մինչդեռ սահմանների անվտանգության հարցը այժմ բոլորի մտահոգությունն է, բոլորի մտահոգության կենտրոնում է, որքանով են պաշտպանված մեր սահմանները և ինչ է արվում դիվերսիոն ներթափանցումները թույլ չտալու համար, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանից հետաքրքրվել է Հովանես Շողեկյանը։
Վերջին տարիներին զինված ուժերում սահմանային բոլոր հատվածներում հակադիվերսիոն միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ բավականին լուրջ աշխատանք է տարվել։ Անձնակազմի պատրաստությանը զուգահեռ մշակվել է ինժեներական սարքավորումների համապատասխան համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս կանխել դիվերսիոն ներթափանցման փորձերը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում խոսելով սահմանային անվտանգության մասին, մասնավորապես ասաց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը.
Որպեսզի այսպես համակարգային առումով, հեռանկարային առումով տեխնիկական միջոցներ ամբողջությամբ տեղադրվեն առաջի գծում, պետք է թե առաջին հերթին հստակեցվեն բոլոր սահմանները, դեմարկացիա լինի, որովհետև դրանք բավականին թանկ միջոցներ են եւ այդ թանկ միջոցների տեղադրումը մանավանդ այսօրվա իրականության մեջ, երբ որ խախտումները լինում են մշտապես եւ լարվածություն կա առաջի գծում, այդ հնարավորությունները մենք այսօր չունենք։
Տեխնիկական միջոցներ հնարավոր է լինում տեղադրել սահմանային առաջին գծի այն հատվածներում, որոնցում չկա հակառակորդի անմիջական ազդեցությունը եւ որտեղ դիրքերը միմյանցից հեռու են, ասում է նախարարը։
Շփման գծում, որտեղ որ դիրքերը շատ մոտ են, այդ տեխնիկական միջոցները կարող են գտնվել հակառակորդի ազդեցության տակ, նրանց դիպուկահարների կրակի տակ եւ առակ կարող են նաեւ ոչնչացվել։ Կամաց-կամաց այն դիրքերը, որոնք որ հեռու են, որոնք որ ծախսված, այսինքն գումարները իջիկ չեն դարձնի, չեն ոչնչացվի այդ միջոցները, նրանք կամաց-կամաց, ասենք, տեխնիկական միջոցներ ներդնում ենք։ Ասեմ, որ դա բավականին բարդ գործընթաց է եւ այդ գործընթացը բարդ լինելու հետ մեկտեղ նաեւ բավականին ծախսատար է։
Նախարար Օհանյանը նշում է, որ այսօր փորձարկումների փուլում են սահմանային անվտանգության հայրենական արտադրության սարքեր։
Մենք անկասկած համագործակցում ենք բոլոր այն կառույցների հետ, որոնք որ կամ առաջարկություններ են անում, կամ նաև մեր պատվերներն են կատարում, հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռնարկությունների հետ ենք համագործակցում, բազմաթիվ անգամ ենք փորձարկումներ են կատարել եւ փորձարկման արդյունքում երևի թե կգանք համապատասխան եզրակացության եւ կամաց-կամաց կներդնենք։
Հայաստանյան արտադրություն։
Այո, Հայաստանյան արտադրություն։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը բավարար չի համարում պաշտպանական գերատեսչության համագործակցությունը տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերությունների հետ։
Ավելին ասեմ, այդ տեխնոլոգիաները Հայաստանը արտահանում է։ Ավելին ասեմ ձեզ, ընկերությունները աշխատում են մի շարք ընկերություններ այլ երկրների ռազմամարտության համալիրների համար։ Հիմա ընկերություններից մեկը, օրինակ Սինգապուրի ոստիկանության պատվերով, մշակում է անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք դիտարկելու են Սինգապուրի ջրային տարածք։ Այսքան հաստատության դա ռազմական պատվեր է։
Այսօր Հայաստանում մշակվում են տեխնոլոգիաներ, որոնք կարող են ծառայել սահմանների անվտանգությանը, ասում է Վարդանյանը։
Այսինքն մենք ունենք տեխնոլոգիաներ, որոնք կարող են մեզ թույլ տալ, օրինակ, հայտնաբերել դիպուկահարներին, հայտնաբերելուց հետո տվյալները փոխանցել ավտոմատ կրակակետերին, որոնց կառուցում էլի մեր հնարավորությունն ենք անելու, եւ որպեսզի նրանք այդ դիպուկահարներին ոչնչացնեն։ Մենք ունենք հնարավորություն այդ դիպուկահարներին հայտնաբերել տարբեր տիրույթներում, ռադիոտիրույթում, ռադիոալիքների տիրույթում, օպտիկական տիրույթում, այսինքն տեսանելի տիրույթում, ինֆրակարմիր տիրույթում եւ այլ տիրույթներում։
Հնարավորությունների ցանկն այդքանով չի ավարտվում։ Կարեն Վարդանյանը ցավով է փաստում, որ այսօր պաշտպանության նախարարությունը օգտագործում է իրենց հնարավորությունների ընդամենը 0.1%-ը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծում լարվածության եւ բռնության աճի կապակցությամբ իրենց մտահոգությունն են հայտնել նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ովքեր 3 երեկոյան հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Ուշագրավ է, որ համանախագահները շեշտել են հատկապես իրենց մտահոգությունը կապված քաղաքացիական անձանց թիրախավորված սպանությունների հետ, անընդունելի որակելով սահմանամերձ գյուղերի գնդակոծումը։ Այս հայտարարությունը համանախագահները արել են ամփոփելով հուլիսի 22-ին կայացած առանձին հանդիպումները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Ինչպես են արձագանքում համանախագահների այս հայտարարությանը Լեռնային Ղարաբաղում, կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը պատրաստակամություն է հայտնում կատարել մարդկային զոհերից խուսափելու իր պարտավորությունները, մեղմացնել լարվածությունը եւ հավատարի մնալ հրադադարի պայմաններին։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով նախորդին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածած հայտարարությունը, չնայած հակառակորդի ագրեսիվ հավատքին մենք պատրաստ ենք հետևել հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդների հորդորներին, ընդգծեց Բաբայանը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը ինքն է բազմիցս նման հայտարարություններով հանդես եկել, առաջարկել համանախագահներին փոխհուստարության միջակայք միջոցների իրականացում, որոնցից մեկը եղել է հենց այդ դիպուկահարների հետ քաշելը, այն որ պետք է ստեղծել այսպես կոչված հանգստի օրեր, միջազգային տոների ազգային կրոնական, որպեսզի այդ օրերին կրակոչներ չլինի։ Հակառակ կողմը ուղղակի ոչ միայն չի հետևում, այլ տապալում է, և ընդհակառակը այդ օրերին ավելի է սահմանում։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները 3 տարածած հայտարարությամբ խորը մտահոգություն են հայտնել շփման գծում եւ սահմանային լարվածության ու բռնությունների աճի, այդ թվում քաղաքացիական անձանց իրենց բնորոշմամբ թիրախավորված սպանությունների կապակցությամբ։ Իգոր Պոպովը, Ջեյմս Վորլիկն ու Պիեր Անդրեոյը կողմերին կոչ են արել կատարել մարդկային զոհերից խուսափելու իրենց պարտավորությունները։ Նրանք անընդունելի են որակել գյուղերի եւ քաղաքացիական անձանց նպատակաուղված թիրախավորումը։
Այո, մենք պատրաստ ենք միջապով ամեն ինչ անել, որովհետև գիտեք, երբ քո դիմացինը, ասենք, ոչ նորմալ կեցվածքում է, դա չի նշանակում, որ մենք պիտի դրապես անենք։ Դա դալ չի նշանակում, որ մենք նման, այսպես ասած, հարևան հակարակով ունենալով պետք է գնանք, չգիտեմ, այնպիսի քաների, որ ինչի միջ քթովանա մեր անվտանգության համակարգը, այդպիսի բան չի լինելու։ Իհարկե, կոչը լավ կոչ է, ողջունելի է, ուղղակի մյուս կողմը ըստ ամենայնի այն տապալելի է։ Եթե ուղղակի այդ ահաբեկչական այդ գործողությունը քարվաճարի շրջանում ևս մեկ անգամ ցուցակալիս է, ինձ հետ մենք գործում ենք։
Հիշեցնեմ, համանախագահները 3-7 օրը Բրյուսելում առանձին հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Ինչպես նշվում է ամփոփիչ հայտարարության մեջ, հանդիպումների ընթացքում նրանք քննարկել են նախագահների մակարդակով հանդիպման հնարավոր օրակարգը, ինչպես նաեւ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում հանդիպումների հնարավորությունները։ Այս հայտարարությունից հետո Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը Վիեննայից հայտարարել է, թե ես հիշեցրել եմ ՀՀԿ ներկայացուցիչներին, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը պետք է առաջնահերթություն լինի։ Այս մասին Ջեյմս Վորլիկը գրել է Թվիտերի իր էջում, հավելելով նաև, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը առաջնահերթություն է, անգամ շատ գլոբալ խնդիրների առկայության դեպքում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ադրբեջանական նահագնացող լարվածության, բազմաթիվ դիվերսիոն գործողությունների փորձերի հրադադարի խախտումների ֆոնին Հայաստանում օրերս դատարանի վճռով ազատազրկվեց Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանով։ Անցյալ տարի իշխանություններից պահանջում էր մեր անկախության եւ մեր սահմանների անզեռնմխելիության համար իրենց առողջությունը զոհած ազատամարտիկների համար արժանապատիվ թոշակ ապահովել։ Ժառանգություն կուսակցությունը 3-3-ական հայտարարությամբ դատապարտել է Վոլոդիա Ավետիսյանի ազատազրկումը, դատավճիռը քաղաքական պատվեր որակելով, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ժառանգությունը դատապարտում է դատարանի վճիռը 6 տարվա ազատազրկման դատապարտել ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանին։ Ընդդիմադիր կուսակցությունը սա գնահատում է որպես հերթական հաշվեհարդար իրականացված վերևից իջեցված քաղաքական պատվերով։ Ինչպես ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, սա քաղաքական հետապնդման օրինակ է։
Հայաստանի Հանրապետությունում նման դատավարության, իբրև դատավարության միջոցով դատապարտվեց Հայաստանի Հանրապետության բավականին բարձր քաղաքացիական զգացողություն ունեցող քաղաքացի, և այս դատապարտումը իհարկե ունի քաղաքական հետապնդման բնույթ։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը անցած տարի նստացույց էր սկսել ազատության հրապարակում, իշխանություններից պահանջելով բարելավել ազատամարտիկների սոցիալական պայմանները։ Դատարանի վճռով նա մեղավոր ճանաչվեց խարդախությամբ $2,000 վերցնելու մեջ։ Զարուհի Փոստանջանի գնահատմամբ այսպիսով իշխանությունները վրեժ լուծեցին ընդդիմացող ազատամարտիկից, նաև վախեցնելով ու դաս տալով նրա մարտական ընկերներին։
Որ հանգարց այլ անձին, ովքեր նույնպես ունեն քաղաքացիական դիրքորոշում և հաշտ չեն այսօրվա այս անարդար վիճակի հետ, նրանք չկարողանան իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնել։ Բոլոր քաղաքացիները, անկախ իրենց սոցիալական կարգավիճակից, այսօր հասկանում և գիտակցում են, որ գործող իշխանությունը արդարացի չի իշխանավարում, և հենց այս հետևանքներն են այս ամենը, ինչ որ մենք տեսնում ենք, թե քաղաքական բանտարկյալները, թե բողոքի գործողությունների բռնաճնշումը, այս մի խումբ անձանց կողմից, ովքեր որ բռնազավթել են իշխանությունը, իդեմս թե այսօրվա գործող կառավարության, իդեմս թե այս պահին դեֆակտո նախագահությամբ Սերժ Սարգսյանի։
Այս ձեռագիրը հետխորթային տարածքում, մասնավորապես Հայաստանում եւ Ռուսաստանում, պարբերաբար շարունակվող նման օրինակ բռնությունները ժառանգությունն անվանում է չեկիստական գործելակերպին հարիր վերապրուկներ։
Սա իհարկե այն երևույթն է, որը մենք չենք ձերբազատվել դեռ խորհրդային տարիներից։ Քաղաքական այլախոսության նկատմամբ եւ ընդհանրապես խոսքի ազատության նկատմամբ հետապնդումն է, եթե խորհրդային տարիներին մարդկանց հոգեբուժարան էին տեղափոխում, ապա այսօր հնարավորինս սարքած գործերի միջոցով մենք փորձում մարդկանց լրացնել եւ մեկուսացնել։
Իդեպ այսօր արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանն է արձագանքել ազատության դիտարկմանը, թե ընդդիմադիրների պնդմամբ Հովիկ Աբրամյանի կառավարության օրոք առաջին քաղաքական բանտարկյալը դատավճռով հայտնվեց ճաղերի հետևում։ Նախարարը խորհուրդ է տվել սպասել վերաքննի ճատյանի որոշմանը։
Չեմ կարող գնահատական տալ դատական ակտին եւ ենթադրում եմ, որ դերևս փոխարկման մեխանիզմներ են լինելու, այդ իսկ պատճառով ես որպես իրավաբան եւ նախկին դատավոր կսպասեմ վերջնականությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեկ այլ աղմուկ հանած գործի մասին՝ մայիսի պատգամավոր կարող Կարապետյանի Փեսայի Գոր Արաքելյանի կրակոցներից որովայնի շրջանում վիրավորված, ապա նաև խուլիգանության մեղադրանքով կալանավորված 28-ամյա Վալերի Հովանեսյանի պահման անմարդկային պայմանների մասին, թեև մամուլը բազմիցս է խոսել, վերջինիս ծնողները բազմիցս պատմել են, սակայն պարզվում է արդարադատության նախարարը տեղյակ չէ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը տեղյակ չէ, որ Վերնիսաժի գործով խուլիգանության մեղադրանքով կալանավորված 28-ամյա Վալերի Հովանեսյանին Սևան քրեակատարողական հիմնարկում չեն ապահովում բժշկական պատշաճ օգնություն։ Հիշեցնենք, օրերս ազատության այդ զրույցում Հովանեսյանի մայրը Լիաննա Հովանեսյանը վերստին ահազանգ հնչեցրեց, որ քրեակատարողական այդ հիմնարկի բուժ մասում շաբաթներ շարունակ որդուն ոչ միայն անհրաժեշտ բուժօգնություն չեն ցուցաբերում, այլև ընտանիքն է ապահովում Վալերի Հովանեսյանի կյանքի պահպանման համար անհրաժեշտ բուժ պարագաները, դեղամիջոցները։ Լսենք արդարադատության նախարարին։
Անկեղծ ձեզ ասեմ, ես նման աղազանք չեմ ստացել, ինչ վերաբերվում է բուժ ծառայության խնդիրներին եւ բուժ սպասարկման, դա պիտի ասեմ, որ գտնվում է իմ ամենօրյա հսկողության ներքո, եւ եթե ես լուրջ արձագանք ստանում եմ, անմիջականորեն եւ անմիջապես զբաղվում եմ այդ խնդիրներով։ Այդ խնդիրները անկախ որևէ հասարակական հնչեղությունից, անկախ որևէ գործի վերաբերյալ քննարկումներից հանրային, դրանք որևէ խնդրի հետ կապ չունեն, ինչ վերաբերվում է պահման պայմաններին եւ ինչ վերաբերվում է բուժ սպասարկմանը։ Եթե որևէ ահազանգ կա եւ հիմնավոր ահազանգ, մենք անմիջապես զբաղվում ենք դրանով։
Ինչպես ասացինք, Վալերի Հովանեսյանի մայրը Լիաննա Հովանեսյանը եւ փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը մեկ անգամ չէ, որ բարձրաձայնել են Վալերիին անմարդկային եւ ստորացուցիչ պայմաններում պահելու քրեակատարողական հիմնարկում անհրաժեշտ բուժօգնություն չցուցաբերելու մասին։ Փաստաբանը մոտ 2 շաբաթ առաջ վկայեց, թե ինչպես են Վալերի Հովանեսյանին հիվանդանոցից կիսագիտակից վիճակում պատգարակի վրա պառկած, աղիքը կախված, շտապօգնության բժիշկներով շրջապատված տարել դատարան, որտեղ 4.5 ժամ մինչև կեսգիշեր շարունակված նիստում որոշվել է կալանավորել Հովանեսյանին, չնայած հիվանդանոցի հերթապա բժշկի գրավոր եզրակացությանը, որ տվյալ պահին քնչական գործողություններ նպատակահարմար չէ կատարել։ Իսկ հուլիսի 21-ին Լիաննա Հովանեսյանը հետևյալը պատմեց ազատությանը.
17 տարի ոչ մի ռենտգեն չի կատարվել իմ երեխուն, ոչ մի բուժում չի կատարվել իմ երեխուն։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Հսկայական եւ հաճախ անարդարացի տուգանքների դեմ վարորդների պայքարին կառավարությունը արձագանքել է, հայտարելով, թե շուտով 2 օրից ուժի մեջ կմտնի նոր մի կարգ եւ տուգանքները կիսով չափ կկրճատվեն։ Ինչպես են այս փոփոխություններին արձագանքում վարորդները, կպատմի Հովանես Մովսիսյանը։
Արդեն այս շաբաթ օրվանից ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների համար նախատեսված տուգանքները կփոփոխվեն։ Արդարադատության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել այն մասին, որ տուգանքները մոտ 50%-ով կրճատելու կառավարությունը նախաձեռնությունը արդեն հուլիսի 26-ից ուժի մեջ կմտնի։ Օրինակ, ներկայումս գործող կարգով սահմանված արագությունը 1-ից 10 կիլոմետր գերազանցելու դեպքում վարորդը տուգանվում է ֆիքսված 10,000 դրամով։ Մինչդեռ նոր օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո արագությունը գերազանցած յուրաքանչյուր կիլոմետրի համար տուգանքը 1,000 դրամ կլինի։ Կառավարության այս նախաձեռնությունը վարորդների իրավունքների համար պայքարող դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը ժամանակավոր խապկանք է համարում։ Արդեն մի քանի բողոքի ցույցեր իրականացրած վարորդները պահանջում էին տուգանքների մինչև 5 անգամ կրճատում, մինչդեռ կառավարությունը նրանց կարծիքով պարզապես ցույց է տալիս, թե իրականացնում է իրենց պահանջները, ուստի բողոքի երթերը շարունակելու են։ Ճանապարհային երթևեկության տուգանքների հարցերով զբաղվող փաստաբան Արտակ Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ առաջին հայացքից երկու օրից ուժի մեջ մտնող նոր կարգը դրական տեղաշարժ է, մինչդեռ սա առաջին հերթին նրա կարծիքով արվում է ոստիկանության համար։ Նա պատմեց, որ միայն իրենց գրասենյակ օրը մի քանի տասնյակ վարորդներ են այցելում, ովքեր ցանկանում են բողոքարկել տուգանքների որոշումները։ 90%-ը նրա խոսքով դատարանում հաղթում էին, մինչդեռ հիմա ցածր տուգանքների դեպքում նրա կարծիքով բողոքարկողների թիվը կքչանա։
Այս դեպքում արդեն բողոքները չափից դուրս կկրճատվեն, ինչի համար, որովհետև ասում են չվճարված արդեն որպես տույժ, առաջ եռապատիկ հնգապատիկ էր կիրառվում, հիմա արդեն որպես տույժ կկիրառվի 30 օրը գերազանցելու դեպքում 25%, 60 օրը գերազանցելը կլինի բնականաբար 50% արդեն։
Փաստաբանի կարծիքով բողոքների թվի աճին է նպաստում նաև վերջին շրջանում անցկացվող բողոքի երթերը։ Հիշեցնեմ, կառավարությունը օրինագիծը հավանության արժանացրեց հունիսի 17-ին Իստում։ Նախագծի քննարկման ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր, որ առաջարկվող փոփոխությունները քննարկվել են պետական մարմիններում։ Դրանց մասին կարծիք է հայտնել նաև նախագահը։ «Մենք զիջում ենք անում», ասել էր վարչապետը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը գրում է. Արտաքին քաղաքականության ոլորտում Հայաստանի իշխանությունների վարքագիծը գնալով ծիծաղելի է դառնում։ Անշրջելիորեն տրվելով Ռուսաստանին և ոչ միայն չպայքարելով երկիրը Ռուսաստանին բռնակցելու քայլերի դեմ, այլև շունչները պահած սպասելով, թե երբ է ի վերջո Հայաստանն ընդունվելու Եվրասիական միություն, Հայաստանի իշխանությունները Հայաստանը գործնականում ամենուր մեկուսացնում են ոչ միայն Եվրոպայից, այլև ընդհանրապես աշխարհից, մյուս կողմից շարունակելով հռչակագրային մակարդակում խոսել Եվրոպայի հետ ասոցիացվելու մասին։ Նախորդին, օրինակ, Եվրամիության և Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարել է, թե պաշտոնական Երևանը ցանկանում է զարգացնել Եվրամիության հետ գործընկերությունը, հիմնվելով վերջին տարիներին համատեղ ձեռք բերված արդյունքների և առաջընթացի վրա։ Իրականում Էդվարդ Նալբանդյանն իր այդ հայտարարությունները պետք է աներ ոչ թե Բրյուսելում, այլ թող տարօրինակ չթվա Մոսկվայում, քանի որ Եվրամիությունը այսպես թե այնպես տասնյակ անգամներ ամենատարբեր մակարդակներով հաստատել է Հայաստանին ասոցիացնելու պատրաստակամությունը։ Հայաստանը չի ասոցացվել, քանի որ թույլ չի տվել Մոսկվան, այսինքն Նալբանդյանը շփոթել է Քեթրին Էշտոնին Վլադիմիր Պուտինի հետ, գրում է 168 ժամը։ Գործարար և բարերար Լևոն Հայրապետյանի կալանման առնչությամբ նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանը ժամանակ թերթի հետ զրույցում ասում է. Ճիշտն ասած, Լևոն Հայրապետյանի հետ տեղի ունեցածը որպես քաղաքական ենթատեքստ կապել Ռուսաստանի ներքին կյանքի հետ, ես մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում։ Ես երբևէ չեմ լսել, որ Լևոն Հայրապետյանը լինի Պուտինի կառավարման կամ քաղաքական գծի ընդդիմախոս։ Դրա համար քաղաքական ենթատեքստ այստեղ չեմ տեսնում։ Տնտեսական ենթատեքստ Բաշնևթի հետ կապված, ինչքան ուզեք։ Ես կարծում եմ, բոլոր հարցերը, որ ցակել է Լևոն Հայրապետյանի հետ, ով իսկապես հիվանդ է, կարելի էր լուծել առանց նրան կալանավորելու։ Շատ վատ է, որ նման կարգի մարդուն երկու ամսով կալանավորել են։ Սերդյուկովը և մնացածները իրենց համար տանը մնացին, թեև միլիարդների գործերով էին մեղադրվում։ Չգիտեմ, ուր պետք է փախչեր առողջական նման վիճակում գտնվող մարդը։ Կարծում եմ, Լևոն Հայրապետյանի հետ կապված բոլոր հարցերը պետք է ուղղել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Բաշնևթը գնել է ԱԿՖ Սիստեմա ընկերությունը, և այդ ողջ գործընթացները եղել են 2008-2009 թվականների ընթացքում։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես գիտեք, ԱԿՖ Սիստեմայի տնօրենների խորհրդի անդամ է։ Լսեք ինձ ու բոլոր հարցերը տվեք Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ժողովրդ թերթը մեկնաբանում է խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանի շահերին դեմ է Եվրասիական տնտեսական միությունը, Ադրբեջանի անդամակցությունը։ Այդ հեռանկարը որակելով աննպատակահարմար, Զաքարյանը, հիշեցնենք, ասել էր. Ադրբեջանի պարագայում բարդությունները շատ ավելի մեծ կլինեն արտաքին քաղաքականության վարման առումով։ Ժողովրդ թերթն այս առնչությամբ գրում է. Այս հայտարարությունն ուշագրավ է այն առումով, որ ընդամենը շաբաթներ առաջ նույն խմբակցության մեկ այլ падգամավոր Արտաշես Գեղամյանը Բաքվում հայտարարել է, թե ճիշտ կլինի Ադրբեջանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին, եւ որ այդ դեպքում հեշտ կլինի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը։ Ընդ որում դժվար չէ կրել, որ այս հայտարարությունը Գեղամյանն արել էր Սերժ Սարգսյանի անձնական դաբրոն ունենալով։ Համենայն դեպս հակառակը դժվար է պատկերացնել։ Միջդեռ հիմա պարզվում է, որ այս սկզբունքային հարցի շուրջ իշխանության ներսում տեսակետները փոխվել են 180 աստիճանով։ Բացի այդ, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի ԵՏՄ-ին անդամակցելու վերաբերյալ տեսակետների փոփոխությունը Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք մատակարարելու վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի արտահայտած մտահոգության շարունակությունն է։ Բայց վերջնարդյունքում հասկանալի է, որ գործող իշխանության տեսակետները իրականում պայմանավորված են պահի տրամադրություններով կամ այս ռոպեական մտահոգություններով, ինչը խոսում է ռազմավարական հարցերի շուրջ պետական դիրքորոշման բացակայության մասին, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. 100 օրն անշուշտ քիչ ժամանակ է կարողության գործունեությունը գնահատելու, առավել ևս արդյունքների մասին խոսելու համար։ Այնուհանդերձ, այդ ընթացքում իրականացված քայլերը թույլ են տալիս որոշակի դատողություններ անել կատարված աշխատանքի վերաբերյալ։ Ցանկացած կարողության գործունեություն գնահատվում է առաջին հերթին տնտեսական աճով և հասարակության եկամուտների ավելացմամբ։ Այս առումով Հովիկ Աբրամյանի գլխավորած գործադիր իշխանությունը հպարտանալու քիչ բան ունի։ Տնտեսական գործընթացները Հայաստանում շարունակում են մնալ ցածր մակարդակում։ Հասարակության սոցիալական վիճակի բարելավման մասին նույնպես դժվար է խոսել, սակայն ասել, որ երեք ամսվա ընթացքում հնարավոր է երկրի տնտեսության մեջ և սոցիալական իրավիճակում կտրուկ շրջադարձեր ապահովել, միամտություն կլինի, նկատում է Հայոց աշխարհը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Դոնեցկում մալազիական ինքնաթիռի կործանումից հետո միջազգային հանրության համար ուկրաինական ճգնաժամը դադարեց լոկտեղային հակամարտություն լինելուց։ Մտահոգությունն աշխարում աճում է, արևմուտքը փորձում է ազդել Ռուսաստանի վրա, սահմանափակելու ուկրաինայի անջատողականներին այդ երկրի աջակցությունը։ Նոր պատժամիջոցների շուրջ, սակայն, որոշում չկա, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ուկրաինայի արևելքում չդադարող բախումների ֆոնին Եվրամիության առաջատար պետությունները շարունակում են քննարկել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառման հավանականությունը։ 3 օրվա ընթացքում Վարշավայում այս հարցն էին քննարկում Գերմանիայի և Լեհաստանի արտգործնախարարները։ Բանակցությունների ավարտին Գերմանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հայտարարում էր. Մեր նպատակն է լինելու ոչ միայն մեղմել այս ճգնաժամը, ոչ միայն հասնել հրադադարի կնքման, այլև հաշտության հասնել, հաշտություն, որ հիմնված կլինի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության գաղափարի վրա, հայտարարում էր Շտայնմայերը, միաժամանակ ակնարկելով, թե պաշտոնական Բեռլինը դեմ է Ռուսաստանի դեմ կտրուկ պատժամիջոցների կիրառմանը։ Մենք համոզված ենք, որ Ռուսաստանի դեմ ճնշումը պետք է սաստկացնել աստիճանաբար, քայլ առ քայլ, հակառակ պարագայում կարող ենք հայտնվել ավտոմատ կերպով նախանշված գործողությունների ծուղակում, պնդում է Շտայնմայերը։ Նրանք պաշտոնակից Ռադոսլավ Սիկորսկին անհամեմատ ավելի կոշտ դիրքորոշում ուներ պնդելով, թե Ռուսաստանի դեմ հստակույն պատժամիջոցների կիրառման այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Լեհաստանը Ռուսաստանի հետ երկկողմ առևտրի շատ ավելի մեծ ծավալներ ունի, քան Գերմանիան, մեր կորուստներն էլ պատժամիջոցների սահմանման դեպքում անհամեմատ ավելի մեծ կլինեն։ Բայց Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը մեզ որևէ այլ ընտրություն այլևս չի թողել։ Մալազիական օդանավի կործանումն այն վերջին կաթիլն է, որից հետո ես հույս ունեմ Եվրոպական հանձնաժողովը ձեռնամուխ կլինի այսպես կոչված երրորդ աստիճանի պատժամիջոցների սահմանմանը, հայտարարում էր Սիկորսկին։ Պատժամիջոցների հարցում Եվրամիության ներսում առկա որոշակի տարաձայնությունների մասին է վկայում նաև այն փաստը, որ Ստրոյտերս գործակալության այս հարցի քննարկումը կշարունակվի նաև հաջորդ շաբաթ, թեև չէր բացառվում, որ որոշումը կարող է կայացվել արդեն այսօր։ Այս մասին Բրյուսելում Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Ջոնաթան Թոդը հայտարարեց մի քանի ժամ առաջ։ Պատժամիջոցների մասին Եվրոպական հանձնաժողովի հուլիսի 22-ին ներկայացրած առաջարկները Եվրամիության անդամ պետությունների մշտական ներկայացուցիչները քննարկում են այսօր կեսօրից սկսած։ Հարցի քննարկումը նախատեսվում է շարունակել նաև հաջորդ շաբաթ, երբ կայացվի վերջնական որոշում։ Արդեն իսկ հստակ օրենսդրական նախաձեռնություններ կմշակվեն, որոնք ըստ ամենայնիկ հաստատվեն Եվրամիության անդամ պետությունների կողմից արդեն հաջորդ շաբաթ։
normally next week.
Դրան զուգահեռ պահպանվում է մալազիական Boeing-ի կործանման հետաքննության շրջանորոշությունը, քանի դեռ զոհերի մարմինները տեղափոխվում են Նիդերլանդներ, արևմտյան պետությունները ջանքեր են գործադրում վթարի վայրում գոնեն դվազագույն կարգ ու կանոն ապահովելու և միջազգային չափանիշներին համապատասխան հետաքննություն անցկացնելու համար։ Ավիավթարում 27 քաղաքացի կործրած Ավստրալիան անգամ պատրաստ է ոստիկանական ուժեր ուղարկել Դոնբաս, այս մասին հայտարարեց երկրի վարչապետ Թոնի Էբոթը։ Ավստրալիայի կառավարությունը 50 հոգուց բաղկացած ոստիկանների խումբ է ուղարկել Լոնդոն, հետագայում նրանց Ուկրաինայի արևելք գործուղելու մտադրությամբ։ Ոստիկանները պետք է ապահովեն օդանավի կործանման վայրի անվտանգությունը ՄԱԿ-ի կողմից իրականացվող միջազգային հետաքննության շրջանակներում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք ռադիոեթերում կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին մեր հիմնական թողարկման ընթացքում, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։